Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Mater, Mater Dei, ora pro nobis, pro nobis peccatores, ora in ora mortis nostre. Ora in ora mortis nostre. Ah.